Азаттык радиосы YouTube-ды. Азаттык радиосының YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинден хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео язгылар аркылы ресми мәтбуатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 21-nji maýda Iýerden gün dogonda Ahal welaýatynda güýçli ýagyş ýagyp başlady. Munyň netijesinde welaýatyň ençimi etrawyna sel suwlary gelip, ekin meýdanlaryna ziýan ýetirdi. 22-nji maýda Aşgabatda güýçli ýagyşyň ýagmagy dowam edýär. Seýşenbi güni Köpetdaň dağ gerişlerinden Arçmana tarap şol sanda Beherden etrawynyň Garawul owasyna çawaly sel suwlary geldi. Ýollaryň käbir bölüklerini sel suwlary ýumurdy diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 22-nji maýda gürrüň berdi. Onun sözlerine göre çavalı sil suları oğu hocalık meydanlarını hem diyan yetirip, inçimi ekin meydanını su bassı. Kartoşka, pomidor ve beylikı oğu hocalık önümleri ekilen meydanlara sil geldi. Bu ekin meydanlarından hasıl alıp bolcoktu ya da bolmacoktu sonra aslında galyar deyip havarçı aittı. Şeyledol Aşabat şehrinde güyüşlü yaşın 22. mayda yerli vaxt bilen saat 16.30'da hem duvam ediyendiğine Hedirkval Türkmenistan'ın cemaat hocalığı ministerliğine değişli edarı Kärhanalaryň işärlerinin köçeleri yağış suwlarından arasalamak boýunça işçiň iş alyp baryandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Cemaat hojalygy ministrligine değişli idara kärhanalar köçede üýşýän yağış suwlaryny arasalamak üçin barha köp adamy işe çekýärler. İşärleriň käbir suwsely, käbiri plastikadan ýasalan suwseler bilen köçeleri yağış suwlarından arasalaýarlar diýip habarçy bellidi. Türkmenistanda indi mart aýynyň ortalaryndan bäri Balkan, Mary we Ahal welaýatlarynda şeýlede Aşgabat şäheri Herinde çavalı yağışlar ve güýçli tupan wagtal wagtal dowam edýär. Munyň netijesinde agdalýan welaýatlaryň ençeme owadyr etrawyna ve Aşgabat şäherine sel suwlary gelip, köçelere, ýaşaýyş jaýlaryna ve ýer demiňlere ziýan ýetirdi. 15-nji maýda Aşgabatda güýçli ýel turup, soňra ýagyş ýagdy. Munyň netijesinde paýtagtyň köçelerindäki wagtlaryň gurnalan käbir suwdan nokotlary ve sel ýaýlaryndaky agaçlar ýumruldy. Aşgabatda 19-njy aprelde ýagan güýçli ýagyşyň netijesinde şäheriň merkezi köçelerinde jaýryklar ve oýuklar emele gelipdi. 13 aprelde Türkmen paýtagtyna güýçli sel gelipdi. Şonu Azatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylary paýtagtda dowamly ýagan ýagyşlaryň netijesinde dören sel suwlarynyň köçeleri basandygyna jaýlara ve ýer demiňlere ziýan ýetirendigine habar berdi. Martyň aýagynda Mary welaýatynyň Tatawadar şäherine gelen selde ýüzlerçe ýaşaýyş jaýyna depeli ýetipdi. Ondan ozal martyň 2-nji 10 günlüginde Balkan welaýatynyň Bereket we Serdar şäherlerine gelen sel regionda ençeme owulary ziýan ýetirdi. 23-nji aprelde Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň biri Murgap deryasynyň ýokary bölüginde şol sanda Türkmen bölüginde güýçli ýagyşlaryň ýagýandygyny ve munyň territoriýa sel gelme howpuny awandyrýandygyny aýdypdy. Resmi medpowat selin gelmegi çawaly ýagyşlar we onuň netijeleri barada hiç ýyly maglumat bermän gelýär. Azatlyk radiosu Instagram'da. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda kebelekler we beýleki mör möjükler adaty bolmadyk bir möçberde köpeldi. Bu arada habar berýän Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary dürli renkli kebeleklerden başga da möjüklerin şol sanda agaç bitiniň hem ýaýranlygyny aýdarlar. Şuňlar Aşgabatda mör möjüklere garşy hemiki serişdeleri pürkän ýürüýti awtologlar hem gözeýler. May aýynyň 1-nji ýarmyndan Aşgabatda kebeleklerin adaty bolmadyk bir ýagdaýda köpelmegi gözeýildi. 10-njy maýdan başlap şäherde gejelerini Aşgabatyň ýaşaýjylary yörüýte guty berkidilen traktorlaryň gatnap başlanlygyna we olaryň himiki serişdeleri pürkenligine şahit boldular dip Adatlyň Aşgabatdaky habarçy taýdar. Onuň söýlerine görä şäheriň köçelerinde himiki serişdeleriň ulanylmagy diňe bir gijelerine däldi. Eýtem günüň dowamında we köçede adamlaryň köp wagtynda amalaşyrlar. Merkezi köçelerin birinde saat 21'de traktor avtobus duralgatyna golaýlandy, signal berdi. Duran adamlar muňa düşünmän gaçyp ýetişmänkä ol olaryň üstüne himiki bir zady pürküp geçti dip habarçymy aýdýar. Aşgabatda kebeleklerin adaty bolmadyk bir möçberde köpelenligi barada hökümetçiň ýeşirleriň biri hem habar berdi. Ine ençime gün bäri Aşgabatyň ýaşajylary ýer ýüzündäki iň ajaýyp möhür möjegiň kebeleklerin tansly oýununa syýne diýerler diýip Orient saýty 19-njy maýda habar berdi. Şu ýyl Umaty möçberdäki kebelekler tutuş merkezi Aýda regionunda gözeýildi. Kebelekler Täjikistanyň bir näçe regionunda we paýtagtynda, Özbegistanda we Gazakstanyň hususanda Aktau regionunda peýda boldy. Merkezi Aýda kebeleklerin köpçülükligin peýda bolmagyny şu ýylky tebigi şertler bilen baglaşdyrýarlar. Şu ýyl regionda ýagyn köp boldy. Ýurtlaryň ençemesinde şol sanda Türkmenistanda paýtagt etraplary suw basdy, sel geldi. Fergana Runesri Merkezi Aýda baharyň ýagynly bolmagy sebäpli kebeleklerin köpelendigini alymlara talgylanyp düşündirýär. Özbegistanyň zoologiýa institutynyň alymy Gulnara Mirzaýewa öz ýurdunda köpelen kebeleginiň bürmekçi adlandyrylýanlygyny aýdyp, onuň ýurtda şeýle köp möçberde ilkinji gezek peýda bolandygyny bildirýär. Bürmekçi ýurdumyzda şu ýyl şeýle uly möçberde ilkinji gezek peýda boldy. Sebäbi bahar şu ýyl ören ýagynly, ızgarly geldi. Şu sebäpden krapiwa bürmek ýaly haşal ösümlikleri görüşdi. Bu kebelekler bolsa hut şu haşal ösümlikleriň şiýretinden iýmitlenýärler diýip alym daraqçy atly neşir aýdypdyr. Şeýle Özbegistanly alymyň bellemegine görä bürökçi kebelekler migrasiýa ukypli mörmöjü hasaplanylýar. Şonuň üçin bu ortadan gelen kebeleklerin amatly tebigi şertli ýerde saklanan bolmagy ehtimal. Täjikistanly alym Nematullo Safarow kebeleklerin köpelmeginiň öz ýurdunda 5-6 ýyl mundan uzaly ýüze çykanlygyny bellädi. Onuň Azatlyk radiosynyň täjik gullugyny aýtmagyna görä kebeleklerin howanyň maýlamagy we ýokary derejede ızgarly bolmagy sebäpli köpelmegi duygur adamlarda ve çağılarda alergiye dörüdüp bilyer.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşowda polisiýa işgärleri agşam saat 9-dan soň köçä çykýan adamlary soraga çekýär. Demirgazyk Türkmenistanyň administratif paýtagtyna polisiýa işgärleri agşam saat 9-dan soň köçä çykýan adamlary soraga çekýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlilik şertlerini 20-20 maýda habar berdi. Daşowu şäheriniň polisiýa departamenti adamlaryň agşam saat 9-dan soň köçä çykmagyny degişli dilden hereket çäklendirmelerini girdi. Daşowda polisiýa agşam saat 9-dan soň köçä çykýan adamlary saklaýar. Olar näme sebäpden gije gezmelýänlikleri barada soragy çekýär. Orada aýny agyz bekleýän adamlar aglaçardan soň meçide tarawa gidýär. Polisiýa olar saklap soragy edýär. Näme üçin gijeň bir wagty öýde oturmaýan diýip soraýar diýip habar çaýtdy. Mundan ozal 9-njy maýda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki beýleki bir habarçysy köp sanly raýatlaryň ekstremizm aýyplamalarından gorkup agyz beklemeýändigini, bekleselerde bu ýagdaýy köpçülükde mälim etmedilige synanşanlyklaryny habar beripdi. Halkara hukuk goryjy guramalaryň hasabatlaryna Türkmenistan raýatlaryň din azatlyklaryny ýiti çäklendirýän ýurtlaryň hatarını agdalýar. 21-nji maýda Azatlyk radiosy bilen Türkiýeden habarlaşan Türkmenistanly bir migrant howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertlerde beren maglumatyny Türkmenistanly wagty dini inançy sebäpli türkmen güýji idaralarynyň işgärleriniň özüne azar berenliklerini gurrun berdi. Onuň öz sözlerine görä gurrun döşümiz 1995-2000-nji ýyllar aralygynda Türkiýede dini uğurdan bilim alyp Türkmenistana dolanýar. Ýöne ýaşaýan etrawynyň milli howpsuzlyk edarasynyň işgärleri hemde etrawynyň prokuraturasy oňa dini ekstremizm haýwatyny atyp onu dürli kötönçlüklere sezewar edýär. Beýleki tarapdan daşawdy gije saat 9-dan soň girdilen soňky hereket çäklendirmeleri diňe piýadalara degişli däl. Şehirin yol gödeçülü uğurluğunun işgalleri giyice hareket ediyen avtoğlu oluru da saklap, oluru cerime durulgularını alıp gidiyer. Eğer eğer ayal köçüde bariyan olsa polisiye olurdan nikah şahadet namalarını görkölmeyi talep ediyer deyip havarçay diyer. Türkmenistan'da resmi nikahda duran rayetler seyilgahları ya da beylik din çalış yerlere gelince çıkanı köprünç yağdaydı nikah şahadet namalarını yanları bilen götürmeyer. Oların polisiye departamentine ekidilip giyeceğini şol yerde geçiren gedekleri köp boluyar deyip havarçay diyer. Azatlık Radyosu Daşoğlu'nun vilayet ve şehir polisiye bölümleri bilen haberlaşıp, şehirde girdilen avşamkı hareket çayaklendirmeleri boyunca komentari alıp bilmedi. Bu hareket çayaklendirmeleri vaatlayın mı? Orada aynı ağız bekleyen adamların avşamları metcide katlamağı seyrekleşen ton çayaklendirmenin gücü yatırılır mı? Bu soruların cevapları hazırlıkça məlumnel. Bundan odan Azatlık Radyosu Mart'ın başına Türkmenava şehrine akşam saat 9'dan son köçe çıkayan adamların polisiye işgarları tarafından soruğu çekilenliğini haber veripti. Hakimiyetler gün yaşansan yurdun dürlü küncöklerine girdileyen hareket çayaklendirmelerinin vaktini yıl yıldan barha öne süşür yer. Odalık yıllarda yurdun dürlü küncöklerine şolsa anla meselem Türkmenava şehrine gece saat 11'den son köçe çıkmağa qadağançılık girdilipti.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkiye'nin İstanbul şehrinde eneke olup işe yerleşen öylerinden kımmat bahalı şaysepleri uğurlamakta şüphe bildirilen Türkmenistanlı denan tutsak edildi. Bu arada Türkiye'nin meze serişteleri haber veriyorlar. Hürriyet gazetinin 21. mayda beren mağlumatına göre İstanbul'un Ataşehir ve Bakırköy etrapçalarının ayrı başka Türk yaşayıcıları polisiye şikayet bilen yüzleniyorlar. Türk polisiyasının geçiren derneğleri esasında bu yaşayıcıların önünde eneke olup işe yerleşen Türkmenistanlı 30 yaş yaşındaki denan tuğuna tutsak ediliyar. Hürriyet gazetinin haberinde aydılmağına göre Ataşehir etrapçasında yaşayan Türk maşgalası özünü Dilara deyip tanıştıran Türkmenistanlı enekanın işe yerleşenden bir gün son adamısının yol helakçılığına uçrandığını aydıp öydün kız sağlı gidendiğini ve şundan son işe gelmendiğini gurrun veriyar. Şundan sonra maşgalı öyde bahası 40 bin Türk lirasına yani ortaça 6500 Amerikan dolarına barabar şayseplerin uğurlanındığını bilip galiyar. Neşir'in mağlumatına göre İstanbul'un Bakır köy sevitinin başka bir yaşayıcısı hem polisiye eden şikayetinde özünü fazilet deyip tanıştıran Türkmenistanlı enekeni 14. aprelde işe alındığını ve onun özüne gelen yükü almağa baryandığını aydıp öyden gidendiğini gurrun verdi. Bakırköy sevitinin yaşayıcısı hem enekenin şunun ver izine gelmendiğini ve bahası 60 bin Türk lirasına yani ortaça 9800 Amerikan dolarına baravar şayseplerinin uğurlanındığını aydıp polisiye şikayet bilen yüzlendi. Bu şikayetlerden sonra İstanbul'un Polisiye Departamenti uğurluk hadiseleri olan öylerin koloyundaki gözükçülük kameralarının video yazgılarını derinlediler. Polisiye işyerleri şüphelinin şahsiyetini anıklap bu iki zinanın hem bir adımdığını aydınlaştırdı. Polisiye İstanbul'un Beşiktaş etrafındaki bir restoranda halışan yigdi bilen duşunduğu kesitlenen zinanı tutsak etti deyilip havarda aydılar. 22. mayda Azatlık Radyosu bu mesele boyunca İstanbul'un Polisiye Departamenti bilen havarlaştı. Özünü güven deyip tanıştıran Türk polisiye resmisi Türkmenistanlı Maftuna'nın suud önüne çıkarılandan sonra tutsak edilendiğini ve tutsakhana iyi verilendiğini aydı. Şol bir vakti Türk polisiye resmisi tutsak edilendiğini anın suud işinin dolu tamamlanandığı ya da tamamlanmandığı, ona karşı hükümün çıkarılandığı ya da çıkarılmandığı barada mağlumat vermekten saklandı. Türkiye, Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar, işsizlik, adı karitlerinin ve hizmetlerin kımmatlama ulen bağırlıkta Türkmen zahmet migrantlarının eklenç gözlüğünde en köp yıkkın ediyen yurtlarının bir olup duruyor. İma yurttan dışarı devletlere işlemeye gidiyenlerin sahanı da işsizlik baradaki mağlumatlar da Türkmenistan'da açık çap edilmeyer. Son kıyırlarda Türk metbuatında Türkiye'de cinayete başkoşan cinsi zorluğa tedavar edilen, öldürülen ya da yiten, ten satyan ya da ten satmağa mecbur edilen Türkmenistanlılar var da yıl yıldan haberler peyda oluyor. Şuyulun 14. fevralinde işe yerleşmeye kömek edecek deyilip Türkiye'ye getirilen ve sonra İstanbul'da ten satmağa mecbur edilen dışarı yurtlaş olsan da Türkmenistanlı denanların 20 sansı saklanıldı. Geçen yılın 14. dekabrında Türkiye'nin Demiradik Kipr sevitinin Lefkoşa şehrinde Türkmensanlı bir adamın öz çağalarını etevan ediyen baldadını zorlandığı haber verildi. Türkmensanlıların daşarı yurtlarda duçar olan yağdaylar var adı Türkmen metbuatında hiç ili mağlumat verilmeyer. Bu haberler var adı Türkmensanın Türkiye'deki ilçhanız hem komentariye vermekten saklanıyor.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli değillik sahiplere hiç gibi göktüğünüz bir filmi için Sayfon 3 Proxy Ulgomundan teydalanıp bilirsiniz. Proxy Ulgomunu psikhon3.com Web sahipinden indirip onu kompüterinize ya da smartphone'unuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy Ulgomu devamlı teydalanıyor. Sol tebepli onu psikhon3.com Web saytından tehdilat durmayı unutma.
Gepleyer Azatlık Radyosu Tez Habarlar gündeligimizde dinleyersiniz. Gepleşigimen Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanly lukmanlaryň pikirine görä şu günki ýurtda giň ýaýran emma resmi taýdan agzalmaýan keselçiliklerin biri gelmentoz ýagny adamyň bedeninde gurçuk döremegi. Bu enterbios askarida olamble. Bu 3 yıl mundan öň eýem uly mesele örülipdi. Geçen ýylda hatam göçlendi maşul köpçülükliň häsiýeti eý boldy. Haýratyny mektep ýaşyna ýetmedik çağlaryň we göwreli denandyryň arasynda. Bellemeli ýere diňe bir çağlar bagyny gatnaýan körpüleriň arasynda däl, eýsem öýde saklanýan çağlarda hem duş gelýär diýip Aşgabatly Lukmandaryň ense metrelen söhbetde şolan azatlygyň habarçy taýdyar. Taglygy saklaýyş urunyň bilermenleriň söýlerine görä gurçuk keseliniň ýaýramagynyň barlyklar arkaly tasdiklenýän halatlarynyň köpelmegine garamazdan taglyk öýlerinde adamlary ýöretip barlygdan geçirmek tejribesi ornaşmandyr. Köplen çağlary we göwreli aýallary aşgadan kesellerinden öt ýollarynyň näsazlygynyň ýa-da nevrozdan bejirýärler. Olarda bolsa gurçuk tapylýar. Şol şeýle barlyklary geçirýän etrap hastahanalarynda Analizlerin 20-30 sanasında gurçuk bardygy tasdiklandy. Hatta bilermenler hemşeýle netije geňgalýarlar. Emma keselin köpçülükligi ýaýramagynyň sebäplerini hiç kim öwrenmeýär we çäre görmeýär diýip Azatlygyň habarçysy söhbetde şolan yerli lukmanlara talgylanyp habar berýär. Onuň sözlerine görä en atalar çağlaryna berilýän bejergi netijesi bolup keselin anyklanmadyk ýagdaýynda gurçuk keselini anyklamak üçin barlygy geçirmegi öz başdyk sorap keselhanalara ýüz tutýarlar. Bir çağana uzak vaqtlap aşgadan hastalygynyň netijesiz bejirdiler. Soňra onda gurçugyň bardygy tasdiklandy. Emma onuň analiz tapşyrmagyny Lukmandyr däldi. İş başyndan çeklen tanış Lukmanyň maslahaty boýunça öz ejesi guramlaşdyrdy diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Taglygy saklaýyş işgärleriniň söýlerine görä gurçuk keseli aýratynam çağlar baglaryny gatnaýan körpelere howp salýar. Bu mesele mudama bardy, emma öň planlaşdyrylýan barlyklar geçirilýärdi we analizler hukmany tapşyrylýardy. Käder keselhanalarda çağlar bağlarından gelýän analizleriň barlan montajlanýan ýagdaýlary meniň özüme mälim diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçy bilen söhbetde şolan Lukman aýdar. Bilermeniň pikirine görä gurçuk keseliniň ýaýramagyna gündäki durmuşda rassatçylyk medeniýetiniň gowşamagy şeýlede azyk önümlerdiň söwdasynda rassatçylyk talaplarynyň doly bir jaý edilmeýänligi sebäp bolýar. Dukanlarda we bazarlarda, şeýlede naharxanalarda illiksiz işleýärler, üstesine işgärler, saglyk kitapçalaryny barlygdan geçmän alýarlar we udalýarlar, 200 manat tölep satyn alýarlar diýip Azatlygyň habarçy saýdýar. Azatlyk radiosu gurçuk keseli bilen bagly ýagdaýa degişli resmi maglumatlary Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ministrliginden sormagy synaşdy. Emma synaşygymyz başa barmady. Aşgabatda gurçuk keseliniň ýaýramagy baradaky habarlar derman gytçylygynyň döwren döwrüne şeýlede medisina hyzmatlarynyň ilat köpçüligi üçin el ýeterli däldigi hem hiliniň goşaklygy baradaky maglumatlaryň peýda bolan wagtyna gabat geldi. Türkmenistan'da 20 ýyla olay wagtyň dowamında keselçiligiň resmi statistikasy çap edilmän gelýär. Ýurt ýol başçylary ençe meliň dowamında ýylatyň saglygyny gorumak boýunça gazanan esas üstünlükleriniň arasynda ysmat keseline ençe kesele garşy göreşni we ýody baýlaşdyrmak ýaly işleri barada habar berýär. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çendi, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çendi, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 13B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günlerini halkara temasy bilen dowam etdirýär. Tajikistanın qadağan edilen oppozisyon hareketi İslamcı qaytadan nüreş partiyası hakimiyetler qanunlu türme fitnes hakkında hakikati yaşırmakta ayıplayar. Düşünmede hükümet bu olgulunda 32 adamın sultanını bu toporun 3 ağlatının öldürülenini ona ediyar. İslamcı qaytadan nüreş partiyası 20. mayda giyişlik çap eden beyanatını 19. may günü giyişlik Düşünbe'nin olayına türmede olan olgulunda öldürülenlerin sahanının öz mağlumatlarına göre xas kendiliğine aitti. Tajikistanın İçeri İşler Ministerliği Düşünbe'nin 15 kilometre çemez gününe korunakı vaxtad etrafına yerleşen bir düzgünlü türmede 3 türme korukçusunun ve 29 tutsağın sultanı Tajikistanın İslamcı qaytadan nüreş partiyasının 3 ağlarının öldürülenini ona etti. Tajikistanın İslamcı qaytadan nüreş partiyası hakimiyetler 2013 yılda qadağan etmelilerin önün yurttaki esas oppozisyon partiya olup duruyordu. Bu partiyanın qadağan edilmeyi esassız ve siyasi vebli deyilip giyinden tanqid edildi. İçeri İşler Ministerliği öldürülen 17 tutsuğun İslam Devleti ekstremist toparının ağzasını aitti. Bu beyanat karası yağdayda tasdiklenilip bilinmedi. 20. mayda çaknışık yurtta sonku 6 ayda olan qanunlu türme qolgolonlarının ikincisidir. Tajikistanın İslamcı qaytadan nüreş partiyası hakimiyetlerin noyabrda olan türme qolgolonunun hem cikme cikliklerini yaşıranlıklarına aidiyar. Sonra hükümet çaknışık mahallini 21 tutsağın ve 2 türme korukçusunun öldürülenliğini aydıptı. Beyanatta hakimiyetlerin zemiyetçiliği 2 ozgolun arada hem ören sıpçık ve gümürtük mağlumat verenliği bir yağdayın bir topor soru hem de guman dörödönlüğü aydılıyar. İslamcı qaytadan nüreş partiyasının yolbaşıları, qolgolonlar ve onların neticeler için hükümeti dol cevapkar hesaplayar. Sebebinin sonki yıllarda siyasi partiyaları, aktivist toporlarına ve ayrıtin alınan adamlara karşı alıp barın siyasatı zorluk sütemlere kaplarına deyip beyanatta ediliyar. Şeyli de partiye yolbaşıları öz kurumlarının tutsuzlukta saklanan ağdalarının sağlığı ve avdançılığı vavattı. Şeyli de beylek tutsuzlar vavattı hükümeti dol cevapkar hesaplayanlığına ediyarlar. Bu beyanatta türme qolgolonlar va vaqtda qarasız jurnalistlarning va xalqaro qizil xach qurumatiyali xalqaro qurumalarning qatnashmaganini qarasız derngun geçirilmagini çağırış edilýär. Adatlyk va adat Evropa radiosining habarçylary 20-nji maýda qolgolon wagtynda öldürilen 3 türme qorugçusynyň jaýlanyny habar berdiler. Qolgolon wagtynda öldürilen tutsaklaryň hem adından ikisi şol taýanyny 20 ýaşly Behruz Ulgul Murat, Täzgistanyň İçeri İşler Ministrliginiň ýörüýi töwüşlerini odalky komandiri. 2015-nji ýylda İslam Döwlet toporuna goşulan Gul Murat Halimow uly ul hem jaýlanyldy. Ol maşgalak daglarynyň gatnaşmazlygyny däp bolan jynazy namazy okulmazdan jaýlanyldy. Tajikistanın İslamcı qaytadan nüreş partiyasının ağzası Sattar Karimov hem sol gün Düşenbede jaýlandy. Ol jaýlananda maşgalak daglar gatnaşdy we jynada namazy hem okurly.
Gepler Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Olum radi kabuldan. Awgan türkmenleriniň raýdaşlyk geňeşi tarapynyň kabulda kitap sergisi we kitap okuýuşlygynyň ähmiýeti barada çäre geçirildi. Oňa Türkmenistanyň kabuldaky elçisi hem gatnaşdy. Türkmen diplomatlary awgan türkmenleriniň böle çärelerine ören sirek gatnaşýarlar. Awgan türkmenleriniň raýdaşlyk geňeşiniň başlygynyň ornmasary Abdulhadi Osmaniýanyň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä türkmen şahyrlarynyň we ýazyjylarynyň eserleri sergide görkezilipdir.
Bugünkü yığınağımız haftayı kitap münasibatında Türkmen şairleri, Türkmen yazıcıları arasında bir kette ulaqan Kabil şehrinden mahfile alıp geçip otuyuz. Biz maksadımız bu kitabın ehemmiyetini nadirçiligimizde özlerimize, maşgalarımıza, milletimize bildirsek, kitabın kadrini bilseler, kitap okuysalar.
Awgan Türkmenlerinin arasında yukarı bilimli şahirlerin ve yazıcıların sanları az. Sonku dövrde Türkmen yazıcıları tarafından bir neçe kitaplar çap edildi. Abdulhadi Osmani'nin aydışıça şol yazıcı şahirlere minnettarlık bildirmek için hem şugunki ignak kurunulupdır.
Kitapları yazanlar, şairlerimiz, yazarlarımız, yazanlar, çaplanlar bizlerin hizmetimizde okuymana, milletin hizmetinde koyanlar onlardan hem takdir ederi yatlal deyip Türkmen şairlerini, Türkmen yazarlarını, yazıcılarını bugün yatlap geçip otuyuz.
İnternet ve sosyal medya çıkalıbari kitap okuyuşluk kemeldi. Yönü Awgan Türkmenlerinin arasında kitap okuyuşluk dayabinin artandığını Abdulhadi Osmani aytti.
Ahir yıllarda milletimizin zihni açılan ayal erkek, kızlar oğlanlarımız bilip görüp durs. Hemmesi mektebe gidiyorlar. Mektebe giden adam okuyup yazmanı bilen adam kitap okuyor.
Türkmen dilinin östürülmeği boyunca da Türkmenistan hem Awgan Türkmenlerine kömek istedip Orunbasar Abdulhadi Osmani umit bildirdi. Şulugurda Awgan Türkmenlerinin raydaşı Başlık Kengeş tarafından Türkmenistan'a yüz tutulandığını hem Osmanlı belliyip geçti.
Gepliyar Azatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun üçün Havarlar Günlülüğümüzün şu kısa anını geçirip oturuyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.